Fjórði þingmaður Reykjavíkur suður, Pétur H. Blöndal.
Frú forseti, það enda sennilega einmitt það sem háttvirtur þingmaður stóð hér og andmælti þessu. Það að stjórnarandstaðan vergi og standi vörðum stjórnarskrána og allir þingmenn reyndar, það er mér trygging fyrir því að menn vegi og metri hagsmunina hana, hvern á móti öðrum. Í mínum huga eru hagsmunina því að gæta hagsmuna skuldugra heimila mjög þungir og þetta frumvarp er orðið það gott, það er búið að setja inn það marga varnagla að ég er orðin tiltölulega sáttur við það. Vegna þess að við erum í rauninni að fórna þessum hagsmunum fyrir hina hagsmunina. Svo getur komið út úr þessu öllu sem hann að skuldavandi heimilann sé bara ekkit svo oðalega stór. Og þá getum við hugsað að tekið þessi heimildi tilbaka.
Nú veit ég andsvar, háttvirtur tíu.